Bizkaiko batzar nagusietako tertuliari ekingo deutsagu rengo minutuetan, normalean hileko azken barikuan egiten dugu, baina bihar irratsaio berezia egingo dugun Eskorrika dala eta Usansolotik, ba, erabaki dugu eguenera aurreratzea. Beste barik geure tertuliakideak aurkeztuko dugu, Jesus Lekerika Beaskoa, Eusko Alderdi Jeltzaletik, egunon? Egunon, orain bai?
Bai,
egunon, bai, egunon, Iker Casanova, Euskal Herria Bildutik, egunon.
Kaiz, egunon.
Eneritz de Madariaga, Elkarrekin Bizkaiatik, egunon.
Egunon.
Eta Naberta Kampo, PSE Euskadiko Eskerratik, egunon.
Egunon.
Bueno, bigitaukote, zer moduz bizi gara, ondo?
Usun,
ondo.
Korrikan gagoz guztiz murgilduta, horrek eure egutegian inpaktua eduki dau, ezta? Eta euskeraren gaia pilpilan dago ganera momentu honetan, eztabaidea barrazoi ezberdinen gaitik. Asteon bertan, hizkuntza eskubideen egoerari buruzko txostena aurkeztu dau behatokiak, eta hizkuntza eskubideen 843 urraketa zenbatu ditu 2025. Eta esan da benez, zenbait lanpostu publikotan euskerarik ez jakiteak sistema osoak euskeraz funtzionatzea ostopatzen dau. Zelan ikusten dozue euskeraren egoera testu inguru honetan?
Bueno, ni lehenengo eta bat esan bihota logura apur bat ez dorrena zela, ez, korrika izpazterretik atzua guizaldeko ordu bizetan basa usan, eta han ibili ginen, eta bueno, giro oso hona, eta txalogarrez, baina bueno, hori da urte bitxik, urte bire ukitzen dugun gertakizun edo inkizun politxori, baina esan dozun modure, gero euskeri egun erotasunien be hor daukogu, ez da? Eta sarritzen, nahiko gendune baino traba gehiago hau topaguaz. Nik uste dut militantzize norberan gandik azibidala beti, eta hemen gaur bai nahi otez ba, txalotu batzuk eitzen hamen alegine euskerari buruz berbaitzen dugunin, eta gehien bate Anaberta eta Eneritz gaur entzun dut Karmele Jaio erratizen, eta esaten ban euskaldun berriz etano garile egunero egunera zitxe, baina eurek eitzen hamen alegine, ba, nik neuk amaizkuntza dut, eta errastasunez ekintzetat, baina nik bai uste dut txalotu bidala jentia alegine eitzen dabena, eta onako irrazaiuetara etorten danien eurentzako plus bat dakar, eta hori aitortzeko dala uste dut, lehenengo tabat. Eta ero, erakundien aldetik esan duzunea, aurraketak dauko usela, uste dut bardin, egunero euskeri erabilibido gule urbiltzeko, eta ez urruntzeko, inok ez dabela euskerin bandera politiko bakartasunez altzau bihar, eta pausuk emoten jarraitzu bidule eskubidea, Richard Bustillok daukune eskubidea da administrazioi ez daukusen harremanetan euskeri erabili alizeti eskubide bat da, eta instituzio guztizion partetik hori eskubide hori bermatzi derri hortasune dauku. Urraketa horrek dauzen momentuen, ba, zehozer txarto itxen gagoz, eta zehozer hobetu beharra daukogu, eta nik uste hot urtiotan eta epe laburrera eta ertainera behire, pausu gara antzitzuk emon dizela, bai administrazioen partetik eta bai erakundien partetik be bai, eta batzar nagusiek horren eredu bat dizela bentsatzen dobe bai, ni hirugarren legealdien nago euskerin erabilpena uste dut instituzio moduen handitzu indala, itzultzaile kopuru ikusi beharra baino ez dago, estreminetik bideratzen dizen emisioietan euskeri presentzize ja oso naturala eta normala da, eta egunerokotasunin eta eginkizun guztietan eskubide hori bermatute dago. Eta beste administrazioetan urraketa horrek egon dizen lekuetan dagokigu, ba, egunero lanin jarraitzie urraketa horrek ez da izan demon, eta eskubide hori bermatu alizeteko.
Bueno, orain bizitzen ari gara korrikaren egunak, eta nik uste dut lehenengo aipamena izan behar da goraipatzeko ekimen honek suposatzen duena, kuantitatiboki eta kualitatiboki. Nik uste dut korri egin dugun guztiok esperimentatu dugula bizi poza partekatu bat, oso ezoikoa da gure gizartean jende astea barrezka eta iribarre batekin elkarrekin egoteagatik, korri egiteagatik, eta hori bada festa bat. Pero mugitzen da jende kantitate itzela, ez dut uste herri honetan hainbeste mobilizazio jende txurik dagoena, imaginatu 10 egunez gauta gauez korri egiten ikusten ari gara etengabe irudiak, harrigarria txalotzeko modukoa da. Bada festa bat, baina bada aldarrikapen bat ere. Euskara kondino urrats politiko eta sozialak behar dituelako. Gaur gaurkoz euskara eta euskaldunok euskara bigarren mailako hizkuntza da eta euskalduna bigarren mailako hiritarra gara. Zergatik, zu gazteleraz bizi zaitezke, gaztelera derrigorrezkoa da gizartearen maila guztietan, gaztelera ezagutu gabe ezin zara inora joan herri hontan. Ezin duzu lanposturik izan, adibidez. Eta euskara aldiz, bueno, ba, euskaraz bizitzea, askotan esaten dut moduan, nina hemen esan dut, euskaraz bizina izatea, jinkana bati aurre egitea da egunero, bus geltokitik administrazioaren lehiatilaraino. Eta beti, suposatu daiteke, frustrazioa, inkluso eztabaidak, orduan gaur gaurkoz, euskara eta euskaldunak bigarren maila batean gaude, eta hori aldatu egin behar da. Baude beste erronka batzuk, ez dira soilik politikoak, bere garaian, eta euskaraekin gertatzen da, ikustut, herri maian beste arlo batzuetan ere gertan zaigula. Mundu aldatzen ari dela, garai berrietan sartzen ari gara, erronka eta gako berriak ari dira, eta euskararen aldeko borrokare egokitu egin behar zaio, ez? Garai batean sortu zen euskara batua, garai batean sortzen, ba, igual aldizkari bat izatea sekulako aurrera pausu bat izan zen, 80-etako markada argia sortu zenean, irrati bat euskara zegotea, egunkari bat telebistat, urratzak ziren, baina gaur gizartea konplexua bada, komunikabideak eta sozializako esparruak anitzagoa dira, eta euskara ere hor egon behar du. Beraz, erronkak daude, erronka politiko, erronka sozialak, erronka kulturalak, eta oso importantea da, marko bezala korrikak aportatzen diguna onartzea, eta da, konpromisoa euskaldunena, baina ez euskaldunena, orain, Jesusek esan du bera izpasterren korri induela orduko, goxek orduetan, nire erojungo naz Barakaldora korri egitera ordu bat erdietan, eta urtero bezala Barakaldon korrikan gaztelera baino euskera baino gehiago entzungo da ere. Eta horrek esan nahi duena da, euskaldunok euskera aldarrikatzen dugula, baina badagoela gizarte honetan gehiengo ba oso zabala erdaldunen artean ere euskerari dagokion tokia eman nahi duena, eta horregatik batu egin behar gara bilatzeko bideak eta formulak hori gauzatzeko.
Eneri itxana berta.
Azteko eskertu nahi dut Jesusen hitzak, uste dut oso importantea da alegin hori, egiten dugun alegina, ba bueno, errekonozimendu bat emotea, baina bebai eskertu nahi dut euskaldunok euki duten edo egunero euki duten pazientzia gurekin ulertzeko ez da oso erraza. Eta nik esan nahi dut, bai egia da, momentu honetan urratzen direla eskubide asko, bai euskaldunon eskubideak, baina bai edo bebai baita ere erdaldunon eskubideak. Eta nik esan nahi dut, Podemos Euskadik babes argia ematen diogu korrikari, mobilizazio herrikoia eta zeharkakoa da, hori egia da, baina parte hartzen dute euskaraz hitz egiten dutenek, euskaraz hitz egiten ez dutenok, euskaraz bizi direnek edo gaztelanaz bizi direnok, beren hizkuntza ikasi nahi dutenek edo besterik gabe zaindu nahi dutenek euskara, bai? Baina oso argi utzi nahi dugu, ez dago gure hizkuntza zaintzeko edo bultzatzeko modu bakarra. Asko gara urte osoan zehar euskararen alde lan egiten dugun erakunde eta pertsonak, bakoitzak bere aletxoa ekarriz, baina badira ekitaldi batzuk, ala nola euskaraldia edo korrika, milaka pertsona euskararen alde batzen jakin dutenak, eta horregatik uste dugu korrikak espazio ireki eta anitza izaten jarraitu behar duela. Eta horregatik, eta esan behar dut, ez gatozela bat antolatzaileek Comisiones Obreras korrikatik kanpo usteko hartutako erabakiarekin, erabaki hori kontrako norabidea doa, erabaki hori kontrako, horrela, korrikaren izaera ireki eta plurala ahultzen da, topaleku bat eraiki beharrean zatiketa sortzen du, eta gizartea urrundu egiten da. Eta azken batean, uste dut, ba, euskarari kalte egiten diotela.
Erabaki horren ganean, egingo genduan berba laster, atara dela aprobetxatuta, Ana Berta?
Bai, bueno, ni eskertzea ez Jesusi, ez gure alagindua edo onartzea, eta ze, askotan ez da erresa ez, egia da maila ezberdinetan gaudela eta claro, errastasun hori haiek daukaten errastasun gu ez daukagu eta alegina pues, oso handia da. Gure aldetik, bueno, azaldu dugu ja gure erabakiaren zergatia ez, aurten korrikan aurten gertatzen ari dena kezkatzen gaitu. Gure uste niri itzekin ados, nago guztiz ados, ez da onargarria ez komisiones bezalako sindikatu bat bazertzea, ez da mesu baztertzailea sartzea ere korrika mugimendu baten batean, ez? Ezin da onartu gaur egun oraindik denona den hizkuntza erabiltzea desberdin pentsatzen duena edo hizkuntza politika desberdinak proposatzen dituena seinalatzeko ezin da euskara ezin da horrela horretarako erabili. Eta gertatzen denean ezin dugu beste aldera begiratu. Guk euskara defendatu dugu beti, beti egin dugu eta jarretuko godu egiten berena, baina ezin da edo zein modutan egin. Gizarte osoa kontutan hartu behar da eta euskararen defentsa ezin da oinarritu etengabeko konfrontazioan.
Bai, a ber, bat nator, nik uste lehen bezan dutela, ez da. Euskara urruntzeko barik, urbiltzeko erabili bidegun tresna bat dagoela. Neuenaz aldekue, inorre kanpo iztekue, edo inorreri urbiltu nahi horretan ez etortien aldekue ez naz. Nik uste dut korrika antolatzen dabenak, ondo antolatzen dabela, nik atzo leherdi bain bai ikusi neban, aekak, bertako aekak eruan eta gidatuan ibilbide guztize, giro ona eta txalogarrize. Alderdi modun, beti gu, EJ modun, ezkara ongi etorrezik izen, eta nik ikusi dut ez aurreko urtietan bebai, baina nik ez dut uste hori da nik korrikie, hori da korrikan parte hartzen dauen batzun jokaerie da, eta jokaera okerra usteot, eh? Ze, esan dutena, euskerien aurrera pausu horretan danon biharrizena daugu. Euskera itzen dugunena, euskera txalotzen dugunena, euskera eitzeko zailtasunek eukiarren lanaitzen abena, eta meritxu gehiago azganera, baina ez kauzin horre bazterteko modun. Ez nator bat, nahitzik esan da benien, erdaldunen eskubide urratzie begoten dire. Ni eredue pentsauten egonaz, eta nik uste dut Bizkaien eta Euskal Herrien estotuzte, zerbizizu aldetik edo instituzio aldetik erderaz bizi nahi dabena pega dauko zenik. Usteot, euskeraz bizi nahi dabezenak momentuz bai dauko zela hobetzeko esparruek gune batzuetan ez, ni bizina zen herrien ez, baina ikerrek esan daben modun barakaldo baten edo erdera gehiago edo euskera gitzio dauen lekuetan, ba nik bai pentsatu dut ez dagoela guztiz bermatute, euskera utzin aritu nahi dabenak, euskera zen bidabena. Baina esan dutena, noberan gandik, hasi bidau, ni uste dut, lehen bezan dut, ni militantin azela pentsat dut, sarritzen interesan kontra, bai, zen ipe topau dut, batzar nagusietan intervenzioek euskera utzienei, eta edabide batzuetan notizize urrengo unien esan dutena barik, euskera saritu nazela izeti, eta hori neku tristia izeten da, zentzu horretan, ordun badauku, hobetzeko nun hobetu badauku, baina esan ongi etorrizek izen bidiz laguntzera edo ekartera datozen guztizek, hori da nire ikuspuntu egintzen.
Bueno, lehen aipatu dut, ez? Euskaldun bezala bizitzea zaila dela, bueno, guztiz euskeraz bizitzea ezinezkoa dela de facto Euskal Herrian, eta horregatik, aspaldi, erabaki politiko batzuk hartu ziren, hainbat esparrutan bentsat euskararen bizi alizateko hori bermatzeko, ez? Eta horietako bat da administrazioa eta hiritarroi bentsat administrazio publikoti bermatu behar zaiola euren hizkuntza eskubideak bermatua daudela, ez? Eta hori gaur egun ere auzian dago, eta Euskal Herrian bizi dugunok, eta euskaz bizin saiatzen garenok, badakigu gaur ezinezkoa dela hainbat esparrutan eta hainbat zerbitzu publikoen aurrean euskera sartatua izatea. Eta horregatik, ba, dago kezka bat. Nik ez dut uste euskeraren arazo nagusia hori denik, eta hori aitortzen dut. Nik gehiago lotuko nuke gazteen ohitura berriekin, lehen aipatutuen sozializazio espazio berriekin, sare sozialen indarra eta bar, baina zailtasun guztien hoien artean eragienuen blindatzea hainbat esparru euskeraren aulesi estruktural horri bultzada edo babes espezifikoa emateko, bat da hezkuntza sistema, beste bat da administrazioa, eta claro, ikusten dugunean dagoeneko eta zailtasun guztien erdian blindatutzat jotzen genituen hainbat esparrotan aurrera pauzuak eman nahi direla, orduan euskaldun komunitateen partetik haserre oso handia sortu da. Eta komisionesek eduki du, ez dut esango sorte txarra, beraiek bilatu dutelago, baina suertatu da justu korrikaren bezperetan deskurritu dela konspiratzen ari dela espreski euskararen eskakizunak errebajatzeko hainbat azterketa publikoetan. Eta nik uste dut horrek haserrea sortu duela. Guk ez dugu korrika antolatzen, AEKak antolatzen du, eta AEKak ikusi du ez komisiones obreras korrikati baztertzea, ezik eta lekuko, eramateko, eskubidea ez aitortzea. Hemen eredugarritasuna eta hemen euskararen aldeko konpromisoak zaritzen dira lekukoak emoten, eta euskararen aurrerapenaren alde egin ordez atzera pausoak bilatzen dituenari, erabaki dute ukatzea. Nik uste dut positiboa dela korrika anitza izatea, beharrezkoa da euskara ere behar du anistasun hori, eta beste urte batzuetan ez da soilik zuk esan duzu EAJ-akoak ongi etorriak ezinatela, EAJ-ak boikoteatzen zuela aktiboki korrika, eta oso ondo dago orain gertatzen ari dena. Ez soilik euskarentzat, euskal elkar bizitzerako horrelako esparruak izatea, guk ere Euskal Herria Bildu edo hemen gaudenok aldatu ditugu hainbat gauza, hainbat iritzi, eta lehen ez geunden toki guztieta batzuetan ere joeten ari gara. Hori oso ona da. Baina aitortu behar dugu korrika euskara aldarrikatzeko manifestazio, demostrazio, ariketa badela eta azerrea sortatu dutela hainbat posizion inguruan.
Bai, eneritz eskualtza dozu?
Guztiz ados nago, eskubide linguistikoak babestu eta bermatu behar dugu eta gu bultzatuko dugu bermatze hori. Baina nik uste dut kontuan hartu behar dugu lege bat dagoela, euskararen legea, dekreto arautzaile bat ere badago, eta legedi horrek derrigor bete beharreko indize bat ezartzen du. Ta, zer da nahita ez bete beharreko indize hori? Ba, euskara derrigorrezkoa den lanpostu publikoaen ehunekoa. Eta indize hori udalerri edo lurralde bakoitzeko biztanleek euskaraz zenbat dakiten kontuan hartuta ezartzen da, bai? Bale. Ez da ez maksimoen edo minimoen indize bat, baizik eta aplikatu beharreko nahitaezko indizea da. Eta eztabaida hori minimoena eta maksimoena ote zen 2024an egin zen, dekretu berria izapidetu zenean. Eta berriro adostu zena da derrigorrez bete beharreko indize bat dela. Eta indize hori formula baten bidez kalkulatzen da eta desberdina da udalerri edo lurralde bakoitzerako. Eta desberdinak dira Bizkaiko udalerrietan euskararen ezagutza eta erabilera ere desberdina delako. Eta adibidez, ba, Gueñesen edo Barakaldon, zuk esan duzu moduan, euskararen ezagutza eta erabilera asko txikiago da Lekeition edo Izpasterren baino. Eta Podemos Euskadin indarrean dagoen legeria betetzea defendatzen dugu. Euskal legeria defendatzen dugu. Euskara hemen egin dugun legedia. Eta honetaz hitz egiten ari gara, euskal administrazio publiko batzuk ez direlako legea betetzen ari, dagokiena baino indize handiagoa aplikatzen dutelako. Eta Errenterian berriki gertatu denaren adibidea jarriko dizuet, albiste izan baita. Renteriak 143 aplikatu behar du. Hau da, Errenteriako udalak enplego publikoaren eskaintza batean ateratzen dituen lanpostu publikoan 143 euskara eskakizunaren bete beharrarekin atera behar dute. Hala ere, plazen 100 euskara eskakizunarekin atera dituzte. Eta hori, enplegu publikoa egonkortzeko legea atara zenetik askotan gertatzen ari da. Eta hori dela eta, ba, pertsona batzuek salaketa jartzen dute epaitegian. Beren baliabideekin edo sindikatuetan lagunduta salatzen dute. Eta salatzen dute enplegurako eskubidea edo enplegu publikora iristeko eskubidea urratzen zaiela. Eta bebai urratzen ari dira euskaldunon eskubideak. Eta hainbat adibide daude, eh? Adinekoen egoitza publikoa, emakume gerokultore euskaldunak, egoitzan 20 urte baino gehiago daramatzatenak, eta ez direla gai hizkuntza eskakizuna ateratzeko, eta gaur egun bere lana kolokan dago. Udal txikietako udal arkitektoak 25 urtetik gorako esperientzia dutenak, eta zebat egiaztatuta dutenak. Eta bere plaza, zebi profilatuta ateratzen da, eta bere lana galtzen du. Eta orain udalak bai dauka arkitekto bat zebi batekin, baina esperientzia barik. Hori da gertatzen ari dana. Eta Komisiones Obreras zer egiten ari dau? Ba, lanpostuak eta trabajadoreak babesten.
Nor dago Errenteriako gobernuan? Uste dut Podemos ere hor dagoela, bueno, eta Podemos horren alde egin duela. Gertatzen dena da, basaudela egoera oso berezi batean, eta bueno, bakoitzak badirudio zuen erakundean jarrera ezberdinak dituela. Ni gauzat esango dizut, eta sartu gabe detailetan. Egongo alitz lege bat hemen, aurrera pauzuak motea arlo ekologikoan edo feminismoan eragozten duena, zuek ez zenuke defendatuko lege hori. Eta zuek egongo zinateke bilatzen bideak lege horretatik aratago juteko. Sensibilidade badaukazalako gai honekin, euskararekin erakutsi ez duzuena.
Eta hori ben, ez da egia, eta esango dizut zergatik.
Hori bada egia, eta askotan esan duzue publikoki. Hainbat esparrutan legea ez duzuela mugatzat hartzen, badaudela eskubide batzuk legeen gainetik egon daitezkenak. Eta feminismoaren borrokan eta beste borroka batzuetan ere legeak forzatu, aurreratu, urratu egin behar izan dira aurrera pauzuak lortzeko. Eta kasu honetan ere egin daiteke interpretazioa zentzu batean edo bestean segun ze sensibilia daukazu gaiarekin. Eta erakutsi duena Komisiones Obrerasek eta zuek Podemos edo Podemoseko sektore batek bada euskararekiko sensibilitate txikiago daukazulako beste borroka batzuekin agian euskarari ez diozulako hainbeste garrantzia beste borroka batzuei bezala. Edo zuzenean kontrasabatela esparru sindikalean dauden ikamikak eta hor komisionesek hartzeko espazio propio bat aldarrikapen honekin.
Beitu, nik sensibilidade osoa dekot bai feminismoarekin eta bai eskubide linguistikoekin. Eta ez dakit orain dela ez dakit zenbat bilabete edo hemen geunden horretaz hitz egiten, bai. Eta zuk esan zenidan, joen eritz, Podemoseko jarrera ez da feminismoa, zurea ez da feminismoa edo matxismoa, erdian zauz. Eta bai, feminismoa da. Baina, zuk nola hartuko duzu, nik esaten badizuk, urrengo hauteskundetan, ni feminista naiz, ehuneko ehun plazak emakumeak hautatuko dugula.
Segundo.
Eta zuk...
Baldin badago sektore bat guztiz bat feminizatuta dagoela, pasartu behar dira adar emakume egun gizonen dauden esparrutan, ez
gure, gure zerrendan, hauteskundeko zerrendan, EH Bildukoak, EAJkoak, Podemosekoak eta PSEkoak. Eta zuk, ezetz, esango duzula. Ziurrazki eta nik esango dizu. Joder, igual emakume fobo zara, ez da?
Ez.
Bai, bai.
Ez, depende, momentu batzu. Bai, igual,
bai, uste dut.
Diskriminazio bai. Positiboa deitzen da, eta egiten da.
Hori ez da diskriminazio, hori ez da diskriminazio positiboa.
Ba, etengabe, porque esango banu, euskalduna ez dena, ezin duela lanik
zuk
egin.
Zuk baldakizu zer den parekotasuna.
Administrazioak euskalduntzeko urratzak eman behar dira, eta zuek ez dituz.
Bai,
hori hartu,
bai, bai.
Denbora, Jon Jakulen gai, hone. Ega, Sana Berta, Jesus, zeo zer gehiago gaineratu gura duzu edo borobiltzeko?
Azpimarratzen dut, ez da sensibilitate txapelkete bat izen bihar euskeriena, ez da izen bihar, eta horretan bihurtzen badugu, eta legedi, aipatu da modu, legedi ze baino arutzo, jumbidela, bai, eta batzuk, batzuentzako legedi ze asko izango da, eta beste batzuentzako gitxi izango da, baina hori da marra daukune, eta hortik aparte, sariketie barik euskerien sariketa barik izenbidabena da nok erakartzen da ben euskarera. Eta euskarera erakarri nahi behar badugu, ez da huez. Inposaketarik egon biharrik, eta enbidana da noberan ganetasunetik hasi eta pausuk emoten eta erakartzen. Maitasunez erakarri da euskerarako bide hori, ez gorrotu eta desberdintasunez abalduaz.
Bueno, bukatzeko eta oso laburez, euskara aurrera egin badu orain arte sensibilitate politiko eta sozial guztiak sensibilitate desberdin arteko adostasunei esker izan da. Eta aurrera jo behar badugu, horrela izango da, edo ez da izango. Hizkuntz eskubideak errespetatu behar dira, baina aukera berdintasuna ere, eta lan eskubideak ere errespetatu behar dira.
Ederto baten, ba, Jesus Lekerikabe Askoa, Iker Casanova, Eneritz Madariaga, eta Naberta Kampo, eskerrik asko benetan Bizkaia Irratiko mikrofonoetan egotearen, eta hurrengo batera arte.
Hurrengo arte.
Bizkaia Irratia, Bizkaia Irratia, Bizkaia Irratia, Bizkaia Irratia.